N-a mai rămas mult timp pentru predică, dar aș vrea să folosim timpul acesta bine și cu înțelepciune pentru slava Domnului. În Evanghelia după Luca, cuvântul spune că unii farisei din orod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. De ce să-i certe? Ucenicii cântau și strigau și ziceau cu glas tare: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și Domnul le-a răspuns: Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Sărbătoarea aceasta a fost în planul lui Dumnezeu, a avut un rol deosebit. Domnul s-a bucurat aici cum nu s-a bucurat parcă niciodată, deși la urmă îl vedem plângând pentru cetate. Dar sărbătoarea aceasta are în înțelesul tainic pe care îl are pentru noi astăzi atâtea învățături. Nu e important, deși fiecare lucru își are importanța lui. Nu e important măgărușul acela, nu e important câți au fost în jurul Domnului și cum s-au rupt ramurile de finic și alte lucruri. Important și central este Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au arătat lucrul acesta scoțându-și hainele, ca în calea Domnului să se formeze un covor. Un covor de ramuri, un covor de flori, un covor de straie, de haine. Într-un fel au spus: Doamne, noi nu suntem nimic, Tu ești totul. Calcă pe hainele acestea, calcă pe noi, calcă, pentru că nu suntem noi nimic, ci Tu ești Cel care primești slava. Și nu L-au onorat nici ca profet, nici ca învățător, nici ca înțelept, ci direct ca împăratul lui Israel. Și pe unii i-a zgâriat lucrul acesta și Domnul spune: dacă n-ar striga ei, ar striga pietrele. Trebuie să fie proclamarea aceasta, că El este împăratul și că împăratul acesta vine și vine îmbrăcat în straie de slavă și lumină și El este împăratul lui Israel, împăratul lumii. Avem noi o cântare, n-am să o pot să o cânt, și am să rog corul sau toți să o cântăm așa. Sunt un bulgăr de nimic. Sunt un strop de rouă în soare, dar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Și e una din învățăturile importante la sărbătoarea aceasta. Domnul Iisus, El să fie centrul și bucuria în viața noastră și în preamărirea noastră. Sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare, cu atât cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Dar cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Avem trei moduri în verbele noastre. E un timp trecut, e un timp prezent și un timp viitor. În clasa a treia sau a patra la școală, lucrul acesta se învață, e elementar. E un timp trecut, e un timp prezent și un timp viitor. Astăzi aș vrea să iau câteva lucruri despre un alt timp. Viitorul trăit în prezent. În Biblie avem și timpul acesta. Viitorul care este prezent. Apostolul spunea că noi trăim și avem puterile veacului viitor. Încă nu sunt vădite, văzute, experimentate, reale în lumea de azi, dar noi trăim puterile veacului viitor. Așa la Flori sunt câteva lucruri care depășesc prezentul și Floriile, sărbătoarea aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos, încoronat în mijlocul osanalelor, în Ierusalim, în cetatea de scaun, ca împărat al lui Israel, ca împărat al poporului la care a venit. Sunt și arată timpul acesta deosebit, viitorul care este în prezent. Și am să iau câteva lucruri pe care să le parcurgem rapid, dar să ne umplem inima de bucurie, pentru că toate îl arată în frumusețea slavei pe Domnul nostru Iisus Hristos. Întâi sunt ramurile de finic. Ioan ne spune în cuvântul sfânt la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 12, la versetul 13, că au luat ramuri de finic și i-au ieșit în întâmpinare. Ramurile de finic au un înțeles deosebit. Poate pentru noi așa să spunem că nu trăim într-o zonă unde sunt finicii, palmierii, dar în Țara Sfântă ramurile de finic arătau, exprimau ceva. Întâi era bucuria. Asta e bucurie, exaltare, un extaz. Când au intrat copiii pe o ușă, păi ne-au surprins că au intrat și pe acolo și au venit și din spate. Întreaga adunare fâlfâia. Erau steagurile în vremea de demult și cu ramurile acestea, nu știu de unde le-au găsit, cu ramurile acestea au fâlfâit aici în biserică și toată adunarea era într-un freamăt și o bucurie. Ramurile de finic au arătat atunci bucuria, exaltarea care era în inimile ucenicilor. Duhul lui Dumnezeu a umplut și a dat un îndemn sfânt ca să se întâmple lucrarea aceasta. Apoi e vorba de biruință. Ramurile de finic erau fâlfâite într-un alai de biruință al împăratului în vechime. E ca și cum sunt steagurile pe care le avem noi astăzi. La sărbătoare toate casele au steaguri. Peste tot sunt steaguri. Vă spun și vă mărturisesc, când am venit în America am și întrebat, de ce sunt atâtea steaguri în downtown, lucram în downtown acolo, de ce sunt atâtea steaguri, că nu-i sărbătoare, da, dar e bucurie să se știe, sfâlfâie steagurile pretutindeni, steagurile erau ramurile de finic, e vorba de biruință. În cuvântul Domnului în Apocalipsa avem un amănunt pe care îl dă Ioan și ne spune în capitolul 7 că după ce m-am uitat la versetul 9, iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă. E vorba de noi, e vorba de un tablou, o fereastră care se deschide dincolo, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, și hainele albe sunt albite în sângele Domnului Iisus Hristos. Aceștia se bucură de mântuirea pe care au primit-o prin Domnul Iisus Hristos, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Aceștia sunt biruitorii. Aceștia au intrat în bucuria biruințelor Domnului Iisus Hristos, ramuri de finic care arată biruința. Și aici tinerii, ucenicii, și bătrânii, și femeile, și desigur și copiii, prinși într-un alai de biruință, numesc pe Domnul ca împăratul și El este biruitorul. Biruitor pentru că El și-a împlinit lucrarea și planul în istorie. Toată cartea istoriei este lucrarea lui Dumnezeu care își împlinește planul. Când Iosif vine și caută pe frații lui și ajunge la Sihem și la Sihem nu sunt și întreabă pe unul, du-te la Dotan și îi duce și îi găsește. Avea mâncare de la tatăl, avea merinde ca să le dea bucurie și să vadă că cineva se gândește la ei. Și vă aduc aminte doar din cuvântul Domnului, nu mai trecem peste textele acestea. Cum l-au văzut frații? De departe, încă au spus, să-l ucidem. El vine cu mâncare, vine cu merinde. Să-l ucidem. Asta era planul omenesc. Planul lui Dumnezeu a fost altfel. Și planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Că a fost vândut, au primit 20 de sicli, au luat haina lui, haina pestriță, au mânjit-o în sânge ca să îl păcălească pe tatăl său și să-i amărească bătrânețea și zilele. Și Iosif a luat un drum înspre Egipt, ca rob, ca întemnițat, ca apoi să șadă pe jilț împărătesc, domnesc și într-o zi să-i vadă pe frații lui. Cum să-l cunoască? Nici nu s-au mai gândit la el. Și el e îmbrăcat cu tot pavoazul acela egiptean. Să-l omorâm! Nu. Dumnezeu are alt plan. Și planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Și ce frumos sunt cuvintele pe care Iosif le spune la urmă. Dumnezeu, voi ați vrut rău, dar Dumnezeu a făcut bine. Și toate lucrurile, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E împăratul Cir, în Ezra, cuvântul Domnului ne spune că împăratul Cir a fost prins de o dorință. Cum se întâmplă lucrul acesta? Dumnezeu lucrează printr-un împărat păgân și spune că a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta, să se construiască la Ierusalim casa lui Dumnezeu, împăratul Cir. Ce-i mai interesant, însă cu 200 de ani înainte, Isaia spune și scrie și nu înțelege despre cine e vorba și ce este, că robul meu, Cir, va da poruncă să se zidească casa mea. Să schimbă împărățiile, sunt 200 de ani care trec, dar Dumnezeu își împlinește cuvântul, are un plan, are o lucrare, El își face lucrarea și împlinește planul pe care îl are. Ca să nu mai vorbim despre Haman și Mardoheu și Estera, nu poate să doarmă împăratul odată noaptea și nu cheamă cântăreții, nu ia... cum se cheamă medicamentul ăsta de somn, nu ia, așa, Tylenol pentru PM, cheamă să-i citească din cronică și din cronică citește că odată a fost un complot și Mardoheu a fost cel care l-a găsit, a aflat și... a salvat viața împăratului și împăratul întreabă, stai, da? Ce s-a făcut omului ăstuia? Nu scrie nimic? Nu s-a făcut nimic? Mâine, cum mă scol, mâine rezolvăm și problema. Și vine Haman, ridicase spânzurătoarea pentru Mardoheu afară. Și vine Haman, mândru, să-și facă planurile, că nimeni nu-i ca el în toată împărăția. L-a înșelat și pe împărat, a dat legea aceea împotriva evreilor, totul este pus la punct, mai trebuie pe Haman, pe Mardoheu acesta să-l spânzure acum și apoi să-și meargă planul mai departe. Și vine împăratul, măi Haman, ia vino aici, ce trebuie să facă împăratul celui pe care vrea să-l cinstească? Și pe unul ăsta mai să crape de umflat ce era, că nu se putea să fie altfel decât el. Și-i dă și ce să spune, să se îmbrace cu haina împărătească, să-l ducă pe cal și să se strige. Iată ce cum răsplătește. Și împăratul spune, bine ai zis, înțelept ca tine nu-i nicăieri. Du-te, cheamă-l pe Mardoheu. Pe Mardoheu? Ce plan s-a împlinit? Planul oamenilor sau planul lui Dumnezeu? Dumnezeu care își împlinește planul. Ramurile acestea de finic spun Dumnezeu are biruința. Și vă îndemn la sărbătoarea aceasta. Chiar dacă încă nu se vede clar și vedem ca printr-o oglindă, ridicați ramurile de finic și fâlfâițile, pentru că Domnul are biruința. Domnul își împlinește planul. Și ramurile acestea mai vorbesc despre bucuria care era în Ierusalim la o sărbătoare de taină, sărbătoarea care vorbea cel mai mult despre faptul că Dumnezeu va veni să locuiască cu noi, sărbătoarea corturilor. Neemia ne povestește în capitolul 8 cum îi trimite pe toți, duceți-vă, luați ramuri, haideți să ieșim din case și să stăm în corturi, ca să ne aducem aminte că Domnul a fost cu noi în corturi. Am stat în corturi și El era deasupra noastră cu un nor ziua și un stâlp de foc noaptea. Și acum e sărbătoarea aceasta, o sărbătoare în care spunem, Domnul Dumnezeu e în mijlocul nostru. Iată de ce pentru farisei a fost ceva extraordinar, să tacă, e blasfemie, e o greșeală politică, dar e o greșeală și teologică. Dumnezeu în mijlocul nostru, pe un măgăruș, Hristos, Nazarineanul. Dar cei care strigau au avut credință și au lăudat pe Domnul. Iată viitorul pe care trebuie să-l trăim în prezent. Să-l proclamăm pe Domnul ca mântuitor, ca împărat și ramurile de finic să ne spună și bucuria noastră, să spună că El are biruința și să așteptăm ca El să fie cortul lui Dumnezeu cu oamenii, să fie în mijlocul nostru la venirea sa. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici, e comuniunea sfinților. Matei e cel care ne spune, așa de frumos, noroadele care mergeau înainte și noroadele care veneau din urmă. Ioan ne spune că cei din Ierusalim au venit ca să-l întâmpine. Domnul Iisus e înconjurat deodată dinainte, din spate, din lături, din Ierusalim, mulțime, mulțime peste tot. Și aici e vorba de frumusețea care e întotdeauna când se strâng credincioșii la oaltă. Și viitorul prezent, timpul acesta, ne spune de o adunare. Domnul Iisus numește odată în cuvântul său sărbătoarea aceasta în Matei capitolul 19 la versetul 28. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Sărbătoarea când înnoirea aceasta va fi și pentru noi și vom fi toți la oaltă. Să vă fac o spovedanie. În săptămâna trecută am avut un vis. Și în visul acesta se părea că, curios, nu prea l-am visat de multe ori. L-am visat pe tata și îmi spune, vrei să vii să-ți arăt cum e pe aici? Și umblând și uitându-mă, nu știam la ce să mă uit, că nu era bătrânul din urmă. Arăta tinerel și vesel și îmi spune, pe cine ai vrea să întâlnești? Cu cine ai vrea să vorbești? Și eu mă gândesc cu cine să vorbesc. Și în timp ce mă gândesc așa mă apucă tusea și mă trezesc. Și când mă apucă tusea, nu mai dorm o oră după aia, că nu știu ce tusă e așa, nu scap de ea. Numai că n-am mai dormit și atunci am continuat eu visul. Eram treaz și nu mai e vis. Eram treaz și spun, Doamne, să mă întâlnesc cu Avram. Parcă aș vrea să-l văd pe Avram. Și mi-ar spune cel care mă duce pe acolo și îmi zice, vino să-l vezi pe Avram. Și când să-l văd pe Avram, poate stă în fața casei, nu e cortul ăla din de mult. E Avram care se uită la mine cu niște ochi ageri și vrei să mă întreb ceva? Părinte Avrame, care a fost momentul cel mai greu din viața ta? Că toți suntem prin credință urmași ai tăi și ne-am pus încrederea în Domnul, dar care a fost momentul cel mai greu în viața ta? Și Avram ar spune,
n-ai citit tu. A fost drumul acela înspre Moria și a fost momentul acela când aveam în brațe pe fiul meu ca să-l junghi. Ce am simțit atunci când l-am legat, nu se poate povesti. Numai că tot atunci n-ai citit în Scriptură ce spune Mântuitorul, că Avram a văzut ziua mea și a săltat de bucurie cu o sovadă? Atunci am avut un crâmpei al întregii istorii de răscumpărare al oamenilor și am fost prins din durerea cea mai mare în bucuria și exaltarea cea mai extraordinară. Pe cine mai vrei să vezi? Și spune, parcă aș vrea să-l văd pe David. Și mi-ar spune, o, David e ocupat, face repetiție de cor. Că nu merge bine corul nici la cântarea lui Moise și nici la cântarea mielului și trebuie să meargă strună și să o știe pe din afară. Măcar într-o pauză să vorbesc cu David. Și vine David. Vrei să mă întreb ceva? David, știu că ai compus cântări și ai compus poezii. Și apoi când erai tinerel și ai compus și când erai la bătrânețe și când ai fost împărat cu sceptrul în mână și ai compus și când erai în peșteră și când erai fugar printre stâncile cele pustii și David se uită la mine, mi se pare că și tu cam scrii poezii așa din când în când în buletinele alea și ai grijă, scrie cu cuvinte pe care să le înțeleagă toți. Nu încurca mintea oamenilor cu cuvinte complicate și am înțeles, David. Și mă întrebi despre cântările mele. Când ai simțit că poezia curge de la sine și cântarea iese așa ca o apă limpede? Și David uita la mine și ar spune, nu cred că atunci când eram împărat, eu cred că atunci am scris cel mai simplu și mai frumos, când eram copilandru și păzeam oile. Și luam harfa și începeam să cânt și toate oile se așezau în jurul meu și se uitau la mine. Și atunci, cu harfa, cântam că Domnul e păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, așa ca oile astea care stau și n-au grijă de nimic. Eu cred că atunci am cântat. Aș putea să-l văd pe Ieremia? Și vine Ieremia înalt, cu o haină strălucitoare, și întreb, Ieremia, am citit cartea ta și tu ești numit aici în Valea Plângerii prorocul lacrimilor. Te-ai bucurat vreodată? Ai râs vreodată, Ieremia? Și Ieremia se uită la mine și parcă m-ar ciufuli așa, tu nu știi nimic. Am râs odată că toată lumea credea că sunt nebun de gărât. Când? Când eram la închisoare. Cum? Păi n-ai citit-o atunci când a venit Hanameel, vărul meu din Anatot? Și i-am pus să facă zapisul ăla și să vină cu ștampile. Și Ierusalimul era înconjurat și nimeni nu credea că mai scapă cineva. Și Dumnezeu mi-a spus, sigilează-l și să vină martori, acolo să fie martori. Da. E bine, după ce au plecat toți, așa m-a apucat râsul. Și am și spus, Doamne, nu mi-ai spus Tu că Ierusalimul o să fie tot moloz? N-ai spus Tu că o să vină haldei și o să facă aici praf și nu mai rămâne nimic? Și Tu îmi spui acum să cumpăr de la vărul meu ogorul din Anatot? Se poate asta? Așa un râs am tras, pentru că am văzut atunci că Dumnezeu are un plan și o speranță și o nădejde.
eu vreo trei ore am tot visat visul ăsta, nu vă țin trei ore. Aș putea să-L văd pe Domnul Iisus și când vorbesc așa deodată în fața mea e Domnul Iisus. Și stau și mă uit. Doamne, poți să-mi spui cât de greu a fost să duci tot păcatul omenirii, toată groaza aceea a păcatelor pe care oamenii le-au strâns din toate veacurile și să le iei asupra ta? Și Domnul parcă mi-ar fi spus, a fost așa de greu. Din veșnicie așteptam momentul acela ca să fiu răscumpărătorul. Din veșnicie, când am spus în sânul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, m-am bucurat și doream cât mai grabnic să vină momentul acela în care să aduc ispășirea de păcate pentru oameni, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și în momentul acela, când a venit momentul, cu toată bucuria de o veșnicie întreagă, m-a apucat groaza și a fost momentul cel mai greu pentru Dumnezeu din toate veacurile. Acum, de ce spun asta? Pentru că aș vrea să vă transpun, frați și surori, de la lucrurile pe care le avem aici, de la necazurile în care suntem, de la strâmtorările în care suntem prinși, de la durerile și apăsările acestei lumi în care trăim și suntem în firea aceasta, să ieșim și să vedem că suntem o împărăție a lui Dumnezeu și suntem la oaltă, în aceeași înfrăsire, cu cei care s-au dus înaintea noastră, cu cei care au plecat și au fost biruitori prin sângele Domnului Iisus Hristos și ne așteaptă o țară pregătită de Domnul și o părtășie la oaltă, o comuniune, o legătură și o unitate care este Dumnezeu împreună cu oamenii. Mă uimesc, citesc și nu înțeleg cum în vremea edictelor celor mai cumplite în istorie, când credincioșii Domnului erau urmăriți ca potârnițile, erau urmăriți să fie arși și ardeau grădinile de rugurile credincioșilor Domnului, la fiare circurile erau pline cu cei care urmau să fie mâncați de fiare și credincioșii Domnului au spus, nu, noi trebuie să ne adunăm împreună. Și dacă n-au avut în altă parte, s-au adunat în morminte, în catacombe, în subsolurile Romei. Și noaptea, se spune, în noaptea liniștită, pământul tremura de cântările care erau în subsol, în adânc, sub Roma. Pentru că credincioșii au spus, trebuie să ne adunăm împreună. Aici e vorba de strângerea la oaltă. Și când ne strângem împreună la oaltă, în biserică, în casa Domnului, noi vrem să spunem, așteptăm adunarea noastră pe nori, strângerea la oaltă, când Domnul va veni iarăși. Binecuvântat să fie numele Domnului, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți aici, e strigătul de Osana. E strigutul de, Doamne, adu mântuirea, desăvârșește-ți lucrarea de mântuire, planul de mântuire. Și strigătul acesta e și strigăt de preamărire. A fost strigătul care era cel la celor care erau într-o stare de disperare, dar totodată a ajuns să fie un strigăt de preamărire, un fel de trăiască Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. În orice stare ne-am aflat. Să dăm laudă, să binecuvântăm numele Domnului. El este vrednic. Doamne, vino și la noi și adu-ne bucurie, strânge-ne la oaltă și pune-ne pe buze o cântare de preamărire și de proslăvire a numelui Tău cel mare. Amin.